ครับนับตั้งแต่รัฐบาลทหารขึ้นปกครองประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็ดูเหมือนความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐเริ่มจืดจางลงนะครับในขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลประเทศทางตะวันตกต่างวิพากษ์ตำหนิการจำกัดเสรีภาพทางการเมืองและการหยุดชะงักทางประชาธิปไตยในประเทศไทยพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่โดยเร็วอย่างไรก็ตามในขณะที่ยังไม่มีกำหนดการเลือกตั้งครั้งหน้าบรรดานักวิเคราะห์การเมืองไทยต่างพากันแสดงความเห็นที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศในกรุงเทพมหานครเมื่อเร็วๆนี้โดยพูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับประเทศมหาอำนาจที่ดูเหมือนกำลังเปลี่ยนแกนไปนะครับคุณกวีจงกิจถาวรบรรณาธิการในเครือเนชั่นกล่าวว่าไทยมองตัวเองว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจีนกับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นได้จากในช่วงปีหลังๆที่ไทยมีบทบาทมากขึ้นในการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีข้อพิพาทกับจีนในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้คุณกวียังบอกด้วยว่าดูเหมือนความสัมพันธ์ของไทยกับจีนจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในช่วง 5-10 ปีจากนี้นะครับ
In the next 5-10 years this exactly will happen particularly under Xi Jinping and Li Keqiang because Thailand now is married into the overall Chinese strategy
คุณกวีจงกิจถาวรกล่าวว่าภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนดูเหมือนไทยจะยินยอมพร้อมใจและกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในโครงร่างยุทธศาสตร์ของจีนไปแล้วนะครับคุณกวีระบุด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยมีความมั่นคงกว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐและจีนได้แสดงความนิ่งเฉยต่อการยึดอำนาจในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ขยายความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจอื่นๆในเอเชียเช่นรัสเซียญี่ปุ่นและอินเดียโดยสัปดาห์นี้รัสเซียและไทยได้จัดทำข้อตกลงเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันเป็น2เท่าภายในปีหน้าไปเป็นระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีประเทศไทยยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านความมั่นคงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดียขณะที่ญี่ปุ่นก็ต้องการเข้ามาลงทุนในโครงการเครือข่ายรางรถไฟมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในประเทศไทยเช่นกันดร.ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าการที่สหรัฐวิพากษ์ตำหนิรัฐบาลทหารของไทยคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไทยหันหาประเทศมหาอำนาจในเอเชียครับ
You know the Thai-US relationship is so deeply embedded in the Cold War that after the Cold War and into the 21st century is very difficult to reshape recalibrate that relationship
ดร. ทิตินันท์ชี้ว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐแน่นแฟ้นอย่างยิ่งในยุคสงครามเย็นและค่อยๆ คลายตัวลงในช่วงหลังสงครามเย็นจนมาถึงศตวรรษที่21ซึ่งเป็นการยากที่จะรื้อฟื้นให้กลับมาดังเดิมต่างจากความสัมพันธ์กับรัสเซียอินเดียจีนและแม้กระทั่งญี่ปุ่นที่ไม่ได้เติบโตพัฒนามาจากยุคสงครามเย็นจึงเหมือนกับว่าเวลานี้ไทยกำลังสร้างสมดุลของความสัมพันธ์รูปแบบใหม่กับประเทศเหล่านั้นในส่วนของความสัมพันธ์ไทยกับจีนดูเหมือนไทยกำลังพยายามที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารผ่านการส่งผู้แทนทหารไปเยือนจีนและการสั่งซื้ออาวุธจากจีนซึ่งดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาด้านการทหารของรัฐบาลไทยกล่าวว่าถือเป็นการเน้นย้ำการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ทางยุทธศาสตร์การทูตของไทยครับ
For the first time in decades the environment permits Thailand to readjust its own strategic rebalancing
ดร.ปณิธานกล่าวว่าถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่สภาพแวดล้อมทางการทูตในปัจจุบันเอื้อให้ไทยสามารถปรับยุทธศาสตร์สมดุลใหม่ทางการทูตได้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองในภูมิภาคนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีดร.ปณิธานเน้นย้ำว่าแม้ความสัมพันธ์กับจีนกับรัสเซียและอินเดียกำลังรุดหน้าแต่ไทยก็กำลังพยายามรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอเมริกาไว้ด้วยเช่นกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การทูตของไทยในระยะยาวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน